Donc, qui ont mis pour 50. Ah, yes. Oui, yes, ça, c'est la même histoire. Mi diris che mi audis pri Esperanto en Hungario. Kaj okazis kongreso, komitat kongreso en Budapeŝto en 1969. Donc, mi denove iris. Kaj mi ne estis sola, mi estis kun iu inĝeniero de AFNOR, kiu estis kun mi. Kaj ni havis verŝajne iun liberan tagon, mi ne plu memoras kio. Li intencis peti, li volis viziti iu muzeo pri transportiloj. Tu te ne comprends? Do li demandis, mi ne scias a kio. Oni respondis ke estas fermita la muzeo tiun posttagmezo. Do li rakontis al mi tute hazarde. Kaj mi diris: estas fermita, atendu. Do mi telefonis al iu leter amikino, kiu estis hungara, mi rakontis la aferon. Jes, divenu, ni ambaŭ iris viziti la muzeon tute sola. Kiam ni iris, la konservisto, ni diras, de la muzeo akceptis nin, li parolis Esperanton. Do ni vizitis kun, mi havas la foton ie, kun la inĝeniero. Do li vidis, do mi montris ke jes. Kaj kiam ni vizitis, venis de en la salonoj, ni vizitis, venis sinjorino, kiu donacis al mi orelringon verdan, kompreneble. Poste venis alian kun poŝtkartoj. Estis multaj esperantistoj en tiu muzeo. Mi miris. Do kompreneble mi estis tre fiera antaŭ la inĝeniero kaj diris: vidu, ni laboras por normaligo de kimia metodoj. Oni ne kapablas paroli la saman lingvon en tiuj kunsidoj, oni devas scii plurajn lingvojn. Kaj kompreneble, mi ne diris tion antaŭe.